Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер Наурыз мерекесі туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Роза Рымбаеваның орындауындағы Наурыз думан әнін қабыл алыңыздар.
Наурыз, наурыз, түнгі кәтін
құрметті тыңдармандар, сіздер Роза Рымбаеваның орындауындағы «Наурыз думан» әнін тыңдаған болатынсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, осы «Наурыз айы» ол көктемнің алғаш келуі және көктемнің алғашқы күндерінің бірі болып есептеледі. «Наурыз» шығыс елдерінің бүкіл халықтық мейрамы, ұлыстың ұлы күні. «Наурыз» шығыс халықтарында жыл басы мерекесі ретінде тойланып, ерекше күн ретінде аталып өтіледі. Қазақ халқы да Наурыз мерекесін айрықша бағалап, оны жыл сайын тойлап отыруды салт-дәстүрге айналдырған. Шығыстың данышпандары Махмұт Қашқари, Омар Хайямнан бастап, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин сынды ұлт қайраткерлері де Наурыз туралы еңбектер, өлеңдер, асыл сөздер жазып қалдырған. Наурыз шығыс елдері үшін бірліктің, татулықтың, еңбектің, ізгіліктің, бақыттың мерекесі ретінде тойланған. Сондықтан да болар, бұл күні шаттанбайтын, қуанбайтын, мейірленбейтін адам болмаған. Бұл күні жақсы тілек тілеу, құттықтау, кешірім жасау, табысу сияқты адамгершілік қасиеттер көрініс тауып. Кейінгі ұрпақтар сондай жақсы өнегеден үлгі алған. Наурыздың айрықша тәлім-тәрбиелік, үлгі-өнегелік, сән-салтанаттық, мәрт-шомарттық, қадыр-қасиеттілік нышан белгілері мен таным ұғымдарының үлгі түрлері өте көп. Оның барлығы әр адамды жоғары саналыққа, әдептілікке, өнегелікке, бауырмалдыққа, көргенділікке, ізгілік пен білімділікке баурайды. Наурыз мерекесін асыға күтетініміз, ерекше даярлатынымыз содан болса керек. Наурыз мерекесіне тән көпшілікке Наурыз көже даярланады. Ол тағам жеті түрлі дәмнен даярлануы шарт. Халықта Наурыз көжені тойып ішкен адам келесі жылға дейін ішім жемнен тарлық көрмейді деген ұғым бар. Иесі үлкен кісілерден Наурыз көжеге бата сұрайды. Ол кісілер пәле жала жерге енсін, төр түлік ақты болсын, өрісің малға, үйің жанға толсын, ақ мол болсын деп бата беріледі. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Наурыз мейрамы 22 Наурыз күні аталып өтіледі. Наурыз парсы, Кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Ұлыс күні қазақ елі үшін әр қашан қасиетті киелі саналған. Халық таза, жаңа киімдерін киіп, бір-бірімен қол алысып, амандасып, төз қағыстырып, жақсы тілектер айтылады. Мерекеге арнап жеті түрлі дәннен Наурыз көже дайындалады. Осы күн адамдар арам пиғыл, пендешілік аталудан тазарып, арылады деген ой болған. Аулақ сақалдар араларына жүк түскен бауырлас ел, дастарханнан дәм таттырып, табыстырған, жалғыз жарым жетімдерді үйлендіріп, жеке отау тіккен. Алты бақан басында ән айтып, күй тартады. Дәстүрлі ұлттық ойындар, яғни көкпар, аударыспақ, күрес, қыз қуу, тағы басқа ойындар ойналады. Таң ата көпшілік биік төбенің басына шығып, атқан таңды қарсы алады. Ал 22 Наурыз күні күн мен түн теңеледі. Табиғатта, жер анада, жан-жануарлар да оянады. Ынтымағы жарасқан көп ұлтты еліміздің осы бірлігін Құдай ұзағынан сүйіндірген, әрбір шаңыраққа бақ қонсын деп өздерінің тілектерін айтады. Ертеректе бұл мерекені бүкіл ауыл болып дайындалып, үлкен той қылып тойлайтын. қазірдің өзінде Наурыз мейрамының орны өте ерекше. Бұл күні қаланың бас көшелеріне қазақ халқының дәстүрлі киіз үйлері тігіледі. Ұлттық тағам, ет асылып, бауырсақ пен шелпек пісіріледі. Бірақ бұл күні ең басты тағам ол Наурыз көже болып саналады. Ол жеті түрлі тағамнан дайындалатын көже. Киіз үйге келуші әрбір қонақ әдетте Наурыз көжеден ауыз тиеді. Алаңға алты бақан қойылып, жас жеткіншектер алты бақанға мінеді. Ауылдық жерлерде ат жарыстары да ұйымдастырылады. Я, құрметті тыңдармандар, біздің балалық шағымыздағы үлкен дүркіретіп тойланатын осы Наурыз мерекесі көз алдымызға елестеп, бір сағынышымызды басып алған сияқтымыз. Қазір біз, құрметті тыңдармандар, Бақыт Шадаеваның орындауындағы Наурыз әніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қолаң
құрметті тыңдармандар, сіздер Бақыт Шадаеваның орындауындағы Наурыз әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте әдемі және де осы біздің қазақ халқының салт-дәстүрлері бір әнге жиылған екен. Және осы Наурыз мерекесінде бір-бірімізді Наурыз айында, яғни мерекесінде бір-бірімізді кешіру, егер ренжітіп алсақ, кешірім сұрау, кешірім беру, осының бәрі осы Наурыз мерекесінде болатын, Наурыз айында болатын бір жақсы ой және жақсы істеп білемін. Құрметті тыңдармандар, егер Наурыз туралы білетін болсаңыздар, және оқиға немесе өздеріңіздің бастарыңыздан қызықты оқиғалар болса, міндетті түрде біздің WhatsApp желісімізге жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Наурыз ол көне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан орын алған. Бұл мейрамды ежелгі гректер, патрих, бирмалықтар су мейрамы, тәжіктел гүл гардон, яғни бәйшешек, гүл наурыз, харизмдіктер науасарджи, татарлар нардуган, буряттар саган сара, соқтылықтар наусарыз, армяндар навасарди, чуваштар норис ояхе деп түрлеше атаған. Әбу Райхан Бируни, Омар Хайам тағы басқа еңбектерінде шығыс халықтарының наурызды қалай тойлағандығы туралы мәліметтер мол. Мысалы, парсы тілдес халықтар наурызды бір неше күн тойлаған. Олар бұл күндерде әр жерге үлкен от жағып, отқа май құяды. Жаңа өнген жеті дәнге қарап, болашақты болжайды. Жеті ақ кесе мен дәстүрлі ұлттық көже сумалақ ұсынады. Ескі киімдерін тастайды, ескірген шынаяқты сындырады, бір-біріне гүл сыйлап, үйлерінің қабырғасына дөңгелек ою, яғни күнзу символын салады. Үйдегі тіреу ағашқа гүл іледі, түрлі жарыстар, яғни жамбату ұйымдастырады. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні жыл басы саналған. Халықтың мифологиялық түсінігі бойынша 21-ші Наурыз түні даланы қыдыр ата аралайды дейді. Ұлыс күні қазақ елі үшін әр қашан қасиетті киелі саналған. Халық таза жаңа киімдерін киген, ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып, төс қағыстырады, әйелдер құшақтасып бір-біріне игі тілектер айтады. Бірін-бірі мерекеге арнап дайындалған Наурыз көжешуге шақырады. Оған қойдың басы мен сүрет салып пісірілуі қыс тағамымен, яғни етпен қоштасуды, құрамына ақтың қосылуы, жаз тағамымен сүт, ақ және осыларды қосады. Әдетте осы күні адамдар арам пиғыл, пендешілік атаулыдан тазарып, ар-ождан алдына арылады. Ауыл ақсақалдар араларына жүк түскен бауырлас ел, руларды, ағайын, дос-жарандарды бір дастарханнан дәм таттырып, табыстырған. Таң ата көпшілігі биік төбенің басына шығып атқан таңды қарсы алады. Кеңес өкіметінің алғашқы кезеңдерінде, яғни 1920 және 25 жылдар аралығында шығыс халықтары бұл мерекені атап өткенімен, 26 жылы ол ескілік сарқын шағы деп танылып тоқтатылды. Бірақ Қазақстанның бар аумақтарында жасырын түрінде сақталып қалды. Ал 1988 жылы жылдан Алматы қаласында республиканың көптеген аудандарында Наурыз жалпы халықтық мейрам ретінде қайта тойлана бастады. Қазақстанда ресми түрде Наурыз 88 жылдан бері тойланып келеді. Бұл мерекені шығыс елдері Өзбекстан, Қырғызстан, Ауғанстан, Тәжікстан, Пәкістан ерте кезден өткізеді. Бұл мереке табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Наурыз күн мен түннің теңелген күні, жаңарған күн. Көктемгі күн 9-сы наурыз айының 21-нен 22-сіне ауысқан түні болады. Осы уақыттан бастап күн ұзарып, түн қысқарады. Наурыз ол жыл басы. Парсы тілінде нау жаңа, ал рус ол күн деген ұғымдарды білдіреді. Халық наурыз мерекесіне алтын ала дайындалады. Дәстүр бойынша үйге қол шырақ жағылады. Ыдыстар ернеуіне дейін айранмен, сүтпен немесе бұлақ сумен толтырылады. Бұл тоқшылықтың белгісі табиғатпен байланыс. Күн анаға деген тағызымнан көрінеді. Бұл күні бұлақтар тазартылып, ағаштар отырғызылған. Бұлақ көрсең көзің аш. Бір тал ексең, он тал ек деген сөз осыдан шыққан болу керек. Наурыз достық, еңбек, бейбітшілік мерекесі. Ұлыстың ұлы күні адамдар бір-біріне деген ренішін ұмытып, өзіне де, өзгеге де жақсылық тілеген. Дастарханның бастасы наурыз көже болған. Наурыз көже 7 түрлі тағамнан жасалған. Ақ сақалдар ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын деп бата берген. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің тілектеріңізді немесе осы біздің бүгінгі тақырыпқа байланысты наурыз мерекесіне өздеріңіздің әндеріңіз болса, немесе өлең жолдарыңыз болса, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Бота Бейсенованың наурыз көктем әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті тыңдармандар, сіздер Бота Бейсенованың орындауындағы Наурыз көктем әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте әдемі ән және осы көктем айы келген кездегі ең алғашқы тыңдайтын әндеріміздің бірі болса екен деген тілек бар сіздерге. Дәстүр бойынша наурызда айтыс өткізіледі. Бұл жақсылық пен жамандықтың, суық пен жылының, жаз пен қыстың айтысы. Мереке қызған кезде жастар алтыбақан жанында ұлттық ойындар ойнайды. Яғни көк бар, бәйге, қыз қуу, жамбату ойындары аса бір қуанышпен өтетін. Көңілді өткен наурыз күні әр адамның есінде көпке дейін сақталатын. Және мерекеге арналған қабырға газеттері, немесе сахнада наурыз мерекесіне арналып көріністер қойылады, әндер айтылады. Және ұлыстың ұлы күніне орай өте осындай біздің тыңдап жатқан әндеріміздей керемет біздің әншілеріміз өздерінің әндерін осы наурыз мерекесіне, көктемнің келгеніне орай осындай әсем әндерін айтып, көп адамдардың көңілін көтереді. Осы наурыз келе, күн мен түн теңеледі дейді. Табиғат та, жер ана да, жан-жануарлар да түлейді, жаңарады. Адамзаттың бойында қан жүгіріп, тал теректер бүршік жарады. Қазақтың сайын даласын адам баласына құт береке, бақ дәулет сыйлайды дейді. Және Самарқанның көк тасы еріп, қасиетті қара жер, қара топырақ бусанады. Ұлы даланың төсінде қызғалдақтар құлпыра өсіп, бел белестерге қызылды жасылды кілем төселеді. Ұлан байта Қазақстанның халқы жеті түрлі дәмнен наурыз көже жасап, ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарды сақтап, ай бойы ұлыстың ұлы күнін тойлайды. Бүкіл шығыс халқына ортақ, бұл мейрамда араздасқандар татуласып, дүйім халық, мұқым ел ауызбіршілікке толады. Ынтымағы жарасқан көп ұлтты еліміздің осы бірлігін Құдай ұзағынан сүйіндірсін, әрбір шаңыраққа Құдай өзінің ақпатасын берсін. Ұлыстың ұлы мерекесін тойлауға халқымыз міндетті түрде алдын ала дайындалады. Ұлт жоқ, ұйысқан одақ қана бар деген кеңестік дәуірдің солақай саясаты 26-шы жылдан 70-шы жылдай ұлт мерекесін терең зындан түбінде бұғаулап ұстағанын білеміз. Одан кейінгі ашаршылық жылдары ұлытан соғысы ұлт зиялар мен ұлт құндылықтарына қарсы дүркін-дүркін шабуылдар халқымыздың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрпының үкісін қисайтуға тырысып бақты. Бірақ осы жағдайлар болғанымен қазақ халқы өзінің әдет ғұрыптарын ешқашан ұмытпаған және көне көз қарияларымыз салт-дәстүр сабақтастығының соңғы буыны ретінде өздерінің бар білгендерін өздерінің балаларына, яғни біздің ата әжелерімізге қалдырған. Наурыз кей білгіштердің жаңалығы ашып, онысымен жұртта дастырып жүргендей діни мереке емес. Бұл бағзы заманның қалыптасқан бүкіл халықтық жаңа жыл. Оны Иран, Ауғанстан, Үндістан, Кавказ және Орта Азия халықтары төл мерекесі ретінде тойланады. Алайда әр елдің салты басқа, иті қарағасқа демекші, дәстүр өзгешелігі де орын алған. Халқымыз жаңа жылға ертеден дайындалатын. Қысқы соғымның әбден сүрленген қадірлі мүшелерін осы күні қазанға саламын деп сақтаған. Жас келіндер, бойжеткендер болса, кесте орамал тігіп, бозбалалар жаға ағаштан тұрмыс бұйымдарын жасап, темірден сәндік бұйымдарын соққан. Мұның бәрі күн мен түн теңесетін шақта кәдеге асатын ұйқашар, селт еткізер жоралғыларының сый тартулары. Көктемгі өлара өтісімен ата-бабамыз үй айналасын тазартып, қалын қар тігісі сөгілген жайылымға мал шығарған. Жаңа жыл мұнтаздай таза үйге кірсе, ол үй ауру сырқаудан, пәле жаладан аман болады деген сенім бойынша үй ішінде қағып сілкіп, отпен аластаған екен. Құрметті тыңдармандар, егерде сіздерде осындай біздің жаңағы айтып кеткеніміздей үйлеріңізді тазартып, ақтап, немесе үй айналасын тазартып, жаман нәрселерден, ескі заттардан құтылсаңыздар өте жақсы. Және бұл біздің көктемнің келген алғашқы күндері деп саналады. Және осындай ауа райы болса да, құрметті тыңдармандар, көңілдеріңіз жабырқамасын, түспесін. Қазір біз сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеру үшін Назар тобының Наурыз әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Наурыз айы келгенде шуақ шашып жерлерге күн төгеді жалулы.
Көне деректер көзіне сүйенсек, Наурыз 9 күнді ойланады екен. Ол той Наурызнама деп аталады. Әдетте Наурызнаманы бай, ауқатты кісілер жасаған. Бірақ әр шаңырақ өзінше Наурыз көже пісіріп, ақ толаяғын босағадан аттағаның бәріне ұсынған. Ауыл ақсақалдары үйден дәм татып, үйдегілерге ыдыспен сыбаға тасып жүрген. Ол сыбаға ішілместен бұрын қазанға құйылады. Бұл дәм тұзымыз араласқан тату болайық дегеннің бір белгісі. Ол Олыс келер күні қызыр бабаға арналып, әр үйдің төрінде қошырақ жағылатын болған екен. Иелері бар ыдысты аққа, яғни ырыс толсын деп дәнге, жауын шашын көп болсын деп бұлақ суына толтырады. Жылдың алғашқы күнінде қар жауса, ақша қар, жаңбыр жауса, нұр жауды деп шаттанған. Ертеректе ауыл адамдарын ұйқысынан тұрғызу үшін қолданылған мынадай қызық дәстүр болған. Жастар асау тайыншаны құрықтап, оған ерттелген ашамайға зор қуыршақты таңып байлаған. Ауыл ішіне бос жібереді. Мүңкіп тулаған асау ауылды азан қазан етсе де ешкім бұған өкпелемеген. Күлімдеп көрінген күнге сәлем беріп, шаруаға кіріседі. Наурыз күні көз ашылған бұлақтың суы сарқылмайды, ал егілген талдың саясы мен жемісі мол болады деп сенген. Жаңа сап түзеген шыбықтарға ақ шашуда жақсы. Олыс ол жақсы тілектер күні. Араздасқандар төз қағысып татуласады. Бұл күнгі қайын ата мен келін, күйеу бала мен қайын ата арасындағы әзілде жарасымды. Жастар алты бақан құрып, тойдың сәнін кіргізеді. Бой жеткендер соғымның соңғы етін уызға салып пісіріп, ұнатқан жігіттеріне тартады. Бұл салт қазақта ұйқашар аталады. Ұйқашардың қарымтасына жігіттер селт еткізер рәсімін жасайды. Яғни, қалауынша айна, тарақ, әтір суын сыйлайды. Айна пәктіктің, жастықтың, тарақ әдемілікпен сұлулықтың. Ал есу жаңа бір шүгін жарған жау қазындай құлпыр деген белгі екен. Наурыз күні думан тойда аталарымыз наурызнама атаған. Ұйытқысы әрине жастар. Содан болар ән мен би ойын сауық түннің бір уағына дейін созылған. Халқымызда ақ боран, қалтырауық қамыр кемпір ойындар бар. Онымен қатар бұл күні наурыз жыр, наурыз жұмбақ, наурыз айтыс, түрлі әзіл қалжың, мадақта өлеңдері айтылған. Сен жүреді көктемде астан кестең, ақ атанның бауырын арқан кескен. Ұлы күні ұлыстың бас қосқанда, өлеңіңді айт, құрбы жан қатар өскен деп, қос-қостан жұптасып айтысқа түседі. Ұлыс күні татулық тойы, шаруа, ынтымақ, сенім, көңіл мерекесі. Қыз қылышынан аман қалған жұрт, бар ені шөкпесін ұмытып, кінәсін кешіп тек жақсы тілектер тілейді. Көңілдің жаңару деген осы шығар. Бұл күні наурыз көжімен қатар ауыл адамдары өгіз сойып, қазан көтеретін болған. Мұның тарихи өз алдына қызығаңыз. Ежелгі жыл санаушылардың есебінше, үркер күздің басында шығыстан, қыстың басында төбеден, көктем кезінде аспан етегінен көрініп, ал жазда тіпті батып кетеді екен. Бұл шақ 40 күнге созылып, оны халқымыз 40 күн шілде, немесе үркердің жерге түсуі деп атаған. Көктем кезінде, яғни наурызда күн жолы үркердің үстімен өтіп, үркердің қос жұлдызы бұқаның мүйіздері ұсап, күн жолының екі жағынан қылтиып көрінеді. Бұған орай, халқымыздың әлемді көк өгіз мүйізімен көтеріп түген деген бір нанымы бар екен. Өгіз етін арнайы нарғазанда балбыратып пісіреді. Нарғазанның тарихы да жақсы ырымдармен астасып жатыр. Ежелгі сақ дәуірінде халық арасын алаусыздық жайлап, ел татулығын тұман басқанда көсемдер келісіп, үлкен қазан құюға шешім шығарады. Алайда қазан соғарлық мыс табылмай қалатта, бүкіл сарбас жебелерінің мыс шасасын жинатып, содан нарғазан құйдырады. Осы қазанда қайнатылған астан дәм алысқан араздасушылар өкпе назын ұмытып, елде татулық орнапты делінеді аңыздарда. Осындай тай нарғазандарда қалың қауымға дәм татқызу күйін үрдіске айналып, ол шүлен тарту аталып кеткен. Өгіздің шекесі ауыл ақсақалдарына тартылады. Бұл сыбағаның аты бел көтерер. Ертедегі дәстүр бойынша наурызнама 9 күн тойланатын болса, соның 8-ші күні той тарқар болады. Мұнда бұған дейін өнерін ортаға салып, оза шапқандары боздарға, қарсыласының жауырын жерге тигізген бауандарға, тіпті тайы озып келген жас балаға да ат тер деп сыйлық берген. Той тарқарда жаңа көзі ашылған қайнардың суына қант қосып, оны қауым болып ішседі. Көзі қарақатылар салдама аталатын кітапты оқып, ақсақалдар бата береді. Айта берсең, наурызың жөн жоралғылар өтте көп. Қазақстанның төрт түкпірі түрліше тойлайды. Бірақ қалай болғанда да жақсылықтың аты жақсылық, тойдың аты той. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Өмірқұл Айниязовтың наурыз әне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер Өмірқұл Айниязовтың орындауындағы наурыз әнін тыңдадыңыздар. Өте керемет ән, және бір көңіл күйімізді көтеріп билеп алған шығармыз. Құрметті Наурыз мерекесі жақындаған сайын әрбір отбасы Наурыз көже жасауды міндетім деп санайды. Тіпті білмейтін жас шенгелеріміз үлкен адамдардан ақыл кеңес сұрап, Наурыз көжеге не қосу керектігін саралап жатады. Бірақ, құрметті тыңдармандар, әрбіреуінің қолынан келе бермейтін осы Наурыз көже өте дәмді әрі пайдалы болсын деп біздің үлкен апаларымыз өздерінің бар өнерлерін салып, өздерінің немерелеріне және де өздерінің балаларына тарту етеді және үйдің үлкені отағасына міндетті түрде бірінші болып осы Наурыз көжені ұсынады. Құрметті тыңдармандар, біздің хабарымыз аяқталуға біраз уақыт қалды. Сондықтан өздеріңіздің тілектеріңізді немесе ойларыңыз болса міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің нөміріміз 8707-724-30. Шығыс халықтар үшін жыл қайыру, яғни күн тізбе жасау Наурыздан бастау алады. Осы бір күнге үміт артып, Наурыздың берер несібесі мол деп ұстанып жатады, айтып жатады. Осы айтулы мереке ұлыстың ұлы күні қарсаңында көп деген халық аспаздары, яғни біздің ең дәмді дайындайтын аспаздар жиналып, осы Наурыз мерекесін атап өтуге Наурыз көжелерін, бауырсақтарын, құрт майларын дайындап, халыққа ұсынады. Құрметті тыңдармандар, және осы Наурыз көктеммен жаңару мерекесі деп айтып кеттік. Бұл Қазақстанның ең сүйікті және ауқымды мерекелерінің бірі. Сонымен біз Наурызды не себептен жақсы көреміз? Осыған орай келесі бір қызықты мәліметтерден біле аласыздар. Наурыз әлемдегі ең көне мейрамдардың бірі. Орта Азия елдері оны 5000 жылдан аса уақыт атап өтіп келеді. Наурыз мейрамы заманауи діндермен көптеген мемлекеттер пайда болғанға дейін шамамен 5000 жыл бұрын пайда болды деп айтады. Бұл ежелгі мереке күнәдан тазару, киім кешектерді тазарту, үйді тазарту, жамандықтан және өшпенділіктен тазару мерекесі ретінде атап өтіледі. Бұл адамдарды басқалардың күнәлары мен жамандықтарын кешіруге шақырады. Сондай ақ бұл күні шығыс елдері екі арадағы кез келген соғысты тоқтатқан. Ал қазақ ақсақалдары мерекеде араздасқан ру тайпалармен татуласатын болған. Ал Наурыздың шығу тарихы белгісіз дейді. Иран мифологиясына сәйкес, осы күні Тұран ханы Афрасиаптың қолынан қаза тапқан атақты Саяуш батыр жер қойына тапсырылған. Бұл аңыздың Авестада айтылған бір белгісі бар екен. Наурыз ол көктемгі күн мен түннің теңелетін күні. Бұл күні жер шары алаңдарын қоспағанда, бүкіл жер бетінде күн мен түн теңеседі. 11-ші ғасырдың өзінде ұлы ғалым әрі ақын Омар Хайям жұлдыздар мен шоқ жұлдыздардың толық циклды аяқтағаннан кейін өзінің бастапқы жүру нүктесіне келіп, жаңа жолды шеңберді қайта бастайтынын байқады. Бұл бақылауының негізінде Хайям сол кезде билік еткен Жалаладдин Мәлік-шах ибн Арслан Селжүктің құрметіне Мәлік күнтізбесі деп аталатын жаңа күнтізбе құрастырады. Онда жаңа циклдың басталуы 22 наурызға көктемгі күн мен түннің теңелетін күніне түседі. Бұл күнтізбе қазір пайдаланып жүрген күнтізбеге қарағанда әлдеқайда дәлірек болды. Өткені 365 күн бар күнтізбеге қарағанда жылына 324 күнді құрайтын Мәлік астрономиялық күнтізбесіндегі қателік, яғни 2 күн және одан кем екен. Yeah. Наурыз көпшілігі ойлап жүргендей, ол діни мереке емес. Сонымен қатар көптеген басқа елдерде мерекені атап өтуге тыйым салынған екен. Сирияда және Иранда Наурыз мейрамы тойланбайды, ал Түркияда мерекені 91-ші жылға дейін атап өтуге тыйым салынған болатын. Шамасы Наурыз мейрамын мереке ретінде қабылдау халықтың этникалық тамырымен тығыз байланысты. Осы уақытқа дейін Орта Азияның негізгі байырғы халқы, яғни қазақтар, қарақалпақтар, өзбектер, қырғыздар, тәжіктер және түркімендер этникалық мұсылмандар ретінде саналады және оның нәтижесінде Наурыз мерекесі тойланбайды деп айтылған екен. Наурыз Қазақстанда, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Албания, Иран, Әзірбайжан, Күрдістан, Үндістан және Македонияда мемлекеттік мереке болып табылады. Оны Татарстан, Башқұртстан, Қытай және тіпті Жапонияда да жергілікті деңгейде атап өтеді. Ал құрметті тыңдармандар, 2010 жылдан бастап Наурыз Грузияда ұлттық мереке болып жарияланған. Мереке қарсаңында 22 Наурыздың түні қазақтар қиялға жайып аңыздардағы бейне, яғни атаны күтеді. Бұл бата түні деп аталады. Наурыз түрлі елдердің ұлттық ерекшеліктеріне байланысты әр түрлі өтеді, бірақ олардың бәріне ортақ бір ерекшелік бар. Бұл жеті элементтен, негізінен өсімдік өнімдерінен тұратын арнайы тағамды дайындау рәсімі. Алайда бұл өнімдер өзгеше болу керек. Сондай-ақ бұл тағамның атауында да айырмашылық бар. Егер өзбектер бұл тағамды сумалақ деп атаса, қазақтар Наурыз көже дейді. Наурыз мейрамы мүмкіндігінше көңілді және шулы етіп аталып өтіледі. Ежелде мейрам 13 күнге жалғасқан. Сонда адамдар ауыл-ауылдар алып, Наурыз көжеден дәм татып, Наурыз әнін айтып, бір-бірін жаңа жылмен құттықтап, жақсылықтар тілейтін. Бұрынғыда бұл күні туыстар мен достарға барып, жаңалықтармен бөлісу, жаңа бірлескен сондай керемет дәстүрге айналу себебі қысқы кезеңге елді мекендер арасында хабар таратып, арада байланыс ұстау қиын болғаннан болып, отыр мерекеде халық түрлі ойын сауық ойындарын ұйымдастырып, ат жарыстырып, алтыбақан тепкен. Наурыз батасы осы күнге дәстүрге сай ақсақалдар халыққа жақсы тілек айтып бата берген. Бұл жақсы тілек халық күлдене берсін, ақ мол болсын, бұл күн молшылыға келсін, бүкіл жамандық пен барлық қара іс жер бетінен жойылсын, ата бабамыздың бізге әрдайым қолдау көрсетсін деген сөздермен аяқтайды. Түркияда көктемгі күннің теңелуіне дейін 2-3 апта бұрын бидай егу дәстүрге айналған. Жап жасыл сабақты тәттілермен жағылған, шырақтармен және боялған жұмыртқалармен бірге подносқа салып дастарханға қойған. Ал Әзірбайжанда мерекелік дастарханға 7 тағамнан тұратын ас қойылады және олардың атауы С әрпінен басталу керек. Сондай-ақ Әзірбайжанда және Иранда Наурыз мейрамында жұмыртқа бояйтын ежелгі дәстүр бар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама келіп жеткен екен, сол хабарламаларға беретін болсақ, былай жазып жіберіпті. Наурыз бұл тек көктемнің ғана емес, бұл ең әуелі ізгілік пен жақсылықтың мейрамы. Ұлыстың осы бір ұлы күні жер бетіндегі қанды соғыстар, дау жанжалдар тоқтатылып, адамдар бір-біріне деген өкпе реніштерін ұмытып, кешірімге келіп татуласып, табыса білген. Бағдарламаны пайдаланып, бәріңізді мерекемен шын жүректен құттықтаймын дейді. Рахмет сізге, Жанат ханым. Өте керемет сіздің осы мерекемен құттықтап жатқаныңыз біз үшін өте үлкен бір іс деп ойлаймын. Тағы бір хат келіп түсіпті. Шын жүректен Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Көктемгі күндер сіздерге денсаулық, табыс, қуаныш, береке алып келсін. Әрбір арайлап атқан таң шапағат нұрын сыйласын. Ұлысы оң болсын, ақ мол болсын дейді. Рахмет сізге, Алмас мырза. Өте керемет сіздің осы құттықтауыңызды бүкіл осы Назар FM радиосының тыңдаушылары тыңдады деп ойлаймын және қабыл алды деп ойлаймын. Сізге көптен көп рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Және ең соңғы хат келіп түскен екен. Шығыс халықтарына ортақ үлкен мейрам Наурыз бірліктің, татулықтың, ізгіліктің, бақыт мереке саналады. Олай болса, құрметті қауым, барлықтарыңызға татулық, береке, бірлік тілеймін. Құдайдың ақ батасы мол болсын. Ұлыстың ұлы күні елімізге, жерімізге құт береке ала келсін. Ұлы соң болып, әрбір күніміз Наурыз күнінде шуақты болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын деп жазып жіберіпті. Рахмет сізге, Бекзат ханым. Сондай керемет тілектеріңізді сіздердің хабарлап, өздеріңіздің уақыттарыңызды бөліп, осындай әдемі тілектеріңізді жазғандарыңызға Жанат ханым, Алмас мырза және Бекзат ханым, сіздерге үлкен алғысымызды айтамын. Сіздерді де осы келіп жеткен осы көктемнің алғашқы мейрамы сіздерді тек қана жақсы істерге жетелесін және Құдайдың мол ақпаты сіздерде болсын. Сіздің отбасыларыңыз аман болып, ешқашан ауырмаңыздар және өздеріңіздің арман тілектеріңізді жүзеге асыра беріңіздер және ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болып, әрдайым біздің отбасылық Назар FM радиосын әр сәрсенбі күні осы музыка әлемі бағдарламасын тыңдап, өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді көтеріп жүріңіздер дегім келеді. Құрметті тыңдармандар, бұл сөздердің бәрі сіздерге арналады және өздеріңіздің келесі эфирге дейін өздеріңіздің ойларыңызды біздің WhatsApp нөмірімізге жазып жіберсеңіздер де болады. Құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізуші мен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.